πρώτος τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο πόλεμος ο πολιτικός συνεχίζεται. Στη Νέα Δημοκρατία ετοιμάζονται για τις νέες περιοδίες σιγά σιγά. Στο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται για την επιχείρηση ανασύνταξη σε ηλεκτρισμένο κλίμα, είναι αλήθεια. Μιλώντας για πόλεμο πάντως εντός και εκτός, τέτοια μέρα σας σήμερα το 1977 έκανε πρεμιέρα το θρυλικό Star Wars, ο πόλεμος των άστρων ή ο αστρικός πόλεμος. Ο τίτλος με τον οποίο συστήθηκε τότε στο ελληνικό κοινό, η επική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο έκτοτε με πολλά επεισόδια. 44 χρόνια μετά στην Ελλάδα ζούμε ένα ακόμα επεισόδιο ενός άλλου πολέμου, του πολέμου των πολιτικών άστρων, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία για τις νέες εκλογές της 25ης Ιουνίου με υπηρεσιακή κυβέρνηση και υπηρεσιακό πρωθυπουργό, ο οποίος ορκίζεται σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα. Τα κομματικά επιτελεία και οι πολιτικοί αρχηγοί παραμένουν στα χαρακόμματα σε μια προσπάθεια να εξορκίσουν τον εφησυχασμό και τη χαλαρότητα και να ενισχύσουν τη συσπήρωση της δικής τους βάσης για να μην βρεθούν προεκπλήξεων ή κάποιοι από αυτούς για να μην βρεθούν προ νέων εκπλήξεων. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 25 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θέμα ορώνο σχηματισμό τη υπηρεσιακή κυβέρνηση. Στι 4 το απόγευμα θα ορκιστεί υπηρεσιακό πρωθυπουργό, ο πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά. Ποια είναι τα επικρατέστερα ονόματα για τα υπουργεία. Από τη δυτική Αθήνα και την ιδιαίτερη πατρίδα του στην Κρήτη αρχίζει τι περιοδίε το Σάββατο, Κυριάκο Μητσοτάκη. Κρίσιμη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το απόγευμα. Περισσότερα μέτρα για την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή ζητά από την Ελλάδα σε έκθεσή τη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο στην Τουρκία λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Νέα δημοσκόπηση δίνει νικητή του Ερντογάν. Φτωχότερη από χθες η παγκόσμια μουσική σκηνή σήγησε η φωνή της Τίνα Τέρνερ. Στο δίλημα των επόμενων εκλογών, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος και στην εκτίμηση του μηνύματος της κάλπης της 21ης Μαΐου, αλλά και στο θέμα της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ένα μήνυμα προειδοποίηση προς τα στελέχη του, τονίζοντας ότι η ενεργή συμμετοχή στη νέα προεκλογική μάχη θα είναι βασικό κριτήριο στις αποφάσεις του για τα υπουργεία. Τόνισε ότι η κάλπη είναι άδεια και πρέπει να ξαναγεμίσει με πολλά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος επανέλαβε το στόχο της για την επίτευξη αυτοδυναμίας στις εκλογές και επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι απέτυχε τακτική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Πρώτο δίλημα είναι η αυτοδυναμία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η αυτοδυναμία δεν μπορεί να επιτρέψει κανέναν απολύτως εφησυχασμό. Σίγουρα κερδίσαμε εμείς. Σίγουρα έχασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάτι νικήθηκε σε αυτή την κάλπη ήταν η τοξικότητα, η χυδαιότητα. Νομίζω ότι έκλεισε και ένας μεγάλος κύκλος, ο οποίος άνοιξε από το 2010, ένας κύκλος θυμού, οργής. Εύχομαι και ελπίζω και οι αντίπαλοι μας να πήραν τα μαθήματά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση απέτυχε. Όπως είχε αποτύχει ως κυβέρνηση, απέτυχε και ως αντιπολίτευση. Απέτυχε διότι δεν συντάχθηκε με πολύ σημαντικές εθνικές επιλογές. Απέτυχε διότι έβλεπε μια Ελλάδα που υπήρχε μόνο στο δικό τους, αναφέρομαι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, φαντασιακό κόσμο.
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε βολές και κατά του Πασό Κινάλ και του Νίκου Ανδρουλάκη. Αν ακούσουμε τις σχετικές αιχμές.
Η εντύπωση που μου δίνει, εξακολουθεί να μου δίνει το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, είναι ότι θέλει να γυρίσει πίσω στις μεγάλες δόξες της δεκαετίας του 80. Αυτού του είδους ο πολιτικός λόγος δεν έχει σημαντική αντανάκλαση στην κοινωνία. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 12 μονάδες. Το Πασόκ κέρδισε 2. Δεν το λες και θρία μου.
Αυτά λοιπόν και για το Πασόκ. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άκη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ή καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, όπου επεσήμανε μεταξύ άλλων κρατήσαμε ότι σίγουρα κέρδισε η Νέα Δημοκρατία και σίγουρα έχασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και βέβαια το δίλημα που μπαίνει για την επόμενη εκλογή είναι η αυτοδυναμία. Το έθεσε, το ακούσαμε από την πρώτη στιγμή. Ισχυρές και σταθερές κυβερνήσεις είναι αυτές που μπορεί να κάνουν τις μεγάλες αλλαγές, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και σημείωσε πως στο μυαλό μου δεν υπάρχουν δικαιολογίες με την έννοια ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα, θα έχουμε λάβει μια ισχυρή εντολή να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα χαρακτηριστικά που θα έχει η νέα κυβέρνηση και τις διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη, επισημένοντας πως ο ίδιος δεν έκανε δομικό ανασχηματισμό στη διάρκεια της τετραετίας, έκανε αλλαγές πιο σημειακές. Αυτή τη φορά, προφανώς, θα μιλάμε για μια άλλη κυβέρνηση από αυτή που, την οποία είχαμε την προηγούμενη τετραετία, εφόσον μας θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Ανέφερε πως θα υπάρχουν περισσότερες γυναίκες, θα υπάρχει σημαντικότερο rotation, περιστροφή δηλαδή στις θέσεις που θα λάβουν οι υπουργοί. Μπορεί να το εκλάβει κανένας όπως θέλει. Η πιθανότητα, είπε, συνέχισε ένα υπουργείο, είναι περιορισμένη. Αυτό δεν σημαίνει πως κάποιος δεν μπορεί να αναλάβει ένα άλλο υπουργείο. Πρόσθεση αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν και πρόσωπα που δεν ήταν και βέβαια στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας και το μήνυμα της αυτοσυγκράτησης, σημείωσε πως θα πρέπει να αξιολογηθούν αυστηρά για τη δουλειά τους στις εκλογές αυτές και ότι πιο πολύ θα μετρήσει τι έκαναν σε αυτές τις εκλογές και όχι ποια θέση πήραν στις προηγούμενες. Πολλοί που ήδη έχουν εκλεγεί βουλευτές πρέπει να γνωρίζουν πως θα υπάρχει ένας πολύ αυστηρός μηχανισμός παρακολούθησης της πολιτικής τους δραστηριότητας στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου, τόνισε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε αστειευόμενος πως έχει πολύ καλές επαφές με τους δράστες όλες της Αθήνας για να ξέρω ποιοι ράβουν, όπως είπε, κουστούμια. Ξεκαθάρισε δε πως θα αναζητήσει συγκλήσεις για τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας και ευρύτερες συνενέσεις, επισημένοντας πως το άρθρο 16 είναι ήδη θέμα της ατζέντας. Αν θέλουμε, είπε, να απλοποιήσουμε τη διαδικασία με τους Έλληνες του εξωτερικού, θα πρέπει να τοποθετηθούν όλοι. Η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει μια φιλόδοξη πρόταση και θα τη συζητήσει και θα τη διαβουλευτεί. Εύχομαι το κλίμα να είναι ένα κλίμα συνένεσης, σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως τον ακούσαμε, αναφέρθηκε στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας θεσμικά ότι η αντιπολίτευση είναι πολύ σημαντική και πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση απέτυχε όπως απέτυχε και ως κυβέρνηση, γιατί δεν συντάχθηκε με σημαντικές εθνικές επιλογές. Διερωτήθηκε για το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ ρόλο της αντιπολίτευσης, σημείωσε πως δεν το ξέρω γιατί θέλω να σας πω ότι και από τον κύριο Δουλάκη άκουσα απίστευτες γενικότητες. Τον ακούσαμε να λέει πως θέλει να γυρίσει στις μεγάλες δόξεις του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80, μόνο που είμαστε, όπως είπε, στο 2023. Ενώ για το ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως ουσιαστικά είχαμε μια πολιτική πρακτική που στηρίχθηκε σε fake news και τοξικότητα. Αυτό το υπόδειγμα ιτήθηκε, με αυτό το υπόδειγμα ιτήθηκε, θα είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ εάν το αντιληφθεί.
Τώρα, επειδή είμαστε εν αναμονή της ορκομοσίας του υπηρεσιακού πρωθυπουργού, στη Νέα Δημοκρατία ξεκινούν τη νέα προεκλογική καμπάνια πριν τη διάλυση της Βουλής ουσιαστικά, έτσι, Άγιε?
Ακριβώς, ήδη προγραμματίζει. Να τελειώσουμε μόνο με μια φράση που έχει ιδιαίτερη σημασία από την συνέντευξη χθες του κ. Μητσοτάκη σχετικά με την εξαγωγή debate μεταξύ του ίδιου και του Αλέξη Τσίπρα. Είπε πως δεν έχει λόγο να γίνει αυτό, διότι δεν υπάρχει ζήτημα για το ποιος θα είναι πρώτος. Άρα, νομίζω, σε αυτό το ερώτημα απάντησε η ίδια ζωή, η κάλπη. Απάντησε μάλλον, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ως προς το πρόγραμμα των περιοδιών, και αυτό αναμένεται να βγει ίσως μέχρι και αύριο. Η πληροφορία αναφέρει πως οι πρώτες περιοδίες του κ. Μητσοτάκη έχουν ήδη προγραμματιστεί. Με την ερχόμενη Δευτέρα να σχεδιάζεται επίσκεψη σε περιοχές της Δυτικής Αθήνας και την πρώτη επίσκεψη εκτός της Αθηνών θα είναι και πάλι στην Κρήτη, όπως ξεκίνησε και την προηγούμενη προεκλογική επεξεργασία.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνο Σκιαφάκα, τόνισε ότι τίποτα δεν έχει κρυθεί για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία με ταπεινότητα και με τριοπάθεια, όπως είπε, πρέπει να εξηγήσει στους ψηφοφόρους ότι δεν υπάρχει λευκή επιταγή. Ο ίδιος χαρακτήρισε μάθημα για όλους το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες της 21ης Μαΐου.
Ότι τώρα βγάλαμε κυβέρνηση, αυτή η δεύτερη κάλπη είναι να βγάλουμε και αντιπολίτευση. Και κάποιοι που ήρθαν σε εμάς από το ΠΑΣΟΚ να επιστρέψουν πάλι πίσω και να πούνε εντάξει, Νέα Δημοκρατία θα γίνει κυβέρνηση, αλλά ας δώσουμε την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό που έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μάθημα προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ότι ζούμε σε μια εποχή μεγάλης ρευστότητας. Δεν έχουμε τις παλιές περιχαρακώσεις. Ο λαός σε ανεβάζει, όπως είχε ανεβάσει τον Αλέξη Τσίπρα το 2015 στα Ουράνια, και σε γκρεμίζει αν θεωρήσει ότι τον κοροϊδεύεις ή ότι δεν έκανες καλά τη δουλειά του. Σπατάλησε την ευκαιρία ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το έκανε, δεν την αξιοποίησε, τεμπέλιασε, παλινδρόμησε στο λαϊκισμό της προ-15 περίοδου και τον τιμώρησε αλήπητα.
Αυτά λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία. Στην αξιωματική αντιπολίτευση τώρα, στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, το απόγευμα, είναι στραμμένο το πολιτικό ενδιαφέρον μετά τη μεγάλη ήττα στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου και εν ώψη της δύσκολης για το κόμμα επόμενης κάλπης. Επιτάπητο στη συνεδρίαση, ανασύνταξη των δυνάμεων και το ξεκάθαρο μήνυμα με το οποίο θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κάλπη με ενότητα, αλλά και ανάγκη ενίσχυση του κόμματος, ώστε αφενός να αποτελέσει ανάχωμα σε μια ενδεχόμενη παντοδυναμία Μητσοτάκη και αφεντέρου να παραμείνει ηγέτιδα δύναμη στο χώρο της κεντροαριστεράς, όπως έχει δηλώσει εξάλλου πολλές φορές και ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, η Ρένα Δουρού εξαπέλυσε πειρά κατά του Δημήτρη Παπαδημούλη.
Οι δηλώσεις του κ. Παπαδημούλη, στην καλύτερη περίπτωση, ήταν βιαστικές, θα έλεγα. Πώς. Για να μην αποδώσω άλλα πολιτικά σχέδια.
Ο Νίκος Παπάς ζήτησε από όλα τα στελέχη να δείξουν σοβαρότητα.
Σε στιγμές δύσκολες για το κόμμα μας και την παράταξή μας, ο κόσμος που μας ψήφισε και σκέφτεται να μας ψηφίσει στις επερχόμενες εκλογές περιμένει σοβαρότητα. Και όχι ανοησίες.
Η Όλγα Γεροβασίλη στην τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα και την επόμενη μέρα. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολιτικό κεφάλαιο, ναι, και για την αριστερά και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη χώρα. Και θα ήταν πολύ βολικό να μην υπάρχει, αλλά ο Τσίπρας υπάρχει και θα υπάρχει.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πήραμε κλίμα, πήραμε μια γεύση από δηλώσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Το απόγευμα, λοιπόν, σε λίγες ώρες, η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Τι περιμένουμε από εκεί?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν και ιστορική κρίσιμότατη, κρίσιμη, όπως είπες. Μέσα σε 24 ώρες, σήμερα δηλαδή μέχρι αύριο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αναλάβει τις δυνάμεις του, όπως έχει πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, και περιμένουμε όλοι, τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουν την εισήγησή του. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, θα πρέπει να σας πω ότι κατευθύνεται σε τρία βασικά πράγματα. Φέρεται διατεθειμένος τουλάχιστον να προχωρήσει σε μια πολύ γενναία αυτοκριτική. Θα έλεγα τη λέξη συγγνώμη ήδη την έχει πει, όχι τόσο μέλη του κόμματος ή στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνολικά στους πολίτες, να δείξει τι ακριβώς κατάλαβε. Αυτό περιμένουν όλοι, δηλαδή τα λάθη τα οποία έγιναν, να προχωρήσει σε εξωστρέφεια, να σταματήσουν οι δηλώσεις έθεν κακήθεν και να προχωρήσει το κόμμα ενωμένο. Ο τρίτος πυλώνας είναι να παρουσιάσει το κεντρικό πολιτικό αφήγημα εν ώψη της νέας προεκλογικής περίοδου που ουσιαστικά έχει ξεκινήσει. Τυπικά ξεκινάει από Δευτέρα. Είναι σαφές ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει και χαρακτηριστικά εκλογικής ετοιμότητας, αλλά θα έλεγα και ιστορικά χαρακτηριστικά στο σύντομο πολιτικό βίο του κόμματος. Γιατί με αυτό το αποτέλεσμα όλοι έχουν καταλάβει, όπως μας έλεγαν σήμερα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αν επαναληφθούν έστω και μερικά από τα λάθη της προηγούμενης περίοδου, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει αυτό το ποσοστό. Άρα καταλαβαίνουν όλοι την κρισιμότητα της κατάστασης και κάποιοι μάλιστα, όπως είπα, τη χαρακτηρίζουν και ιστορική. Τούτου δοθέντων, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα παραιτηθεί, δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να παραιτηθεί. Οτιδήποτε και να υπάρξει θα κριθεί από το αποτέλεσμα της Κυριακής της 25ης Ιουνίου, όπως φέρεται ότι εκεί πάμε για την εκλογική αναμέτρηση. Αν θα υπάρξει μετά συνέδριο ή οτιδήποτε άλλο, αυτό σε κάθε φορά που ρωτάγαμε από προχθές τα ιστορικά στελέχη του κόμματος, μας παρέπεμπαν στο βράδυ της Κυριακής της 25ης Ιουνίου.
Και είναι λογικό, Βαγγέλη, αυτό τώρα, γιατί δεν μπορεί να ανοίξει τέτοιο θέμα τώρα, ένα μήνα, 20 μέρες πριν τις νέες κάλπες.
Έχει δίκιο, είναι πολύ βραχής ο χρόνος, έτσι ώστε να ανοιχθεί οποιοδήποτε ζήτημα επί του παρόντος. Πάντως θα πρέπει να σας πω ότι πολύ μεγάλη πλειοψηφία, να μην πω ολόκληρος ο κομματικός μηχανισμός ή τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα, περιμένουν όμως από αυτόν, όπως μας έλεγαν το σύνολο των στελεχών, να προχωρήσει και σε μια γενναία αυτοκριτική, αλλά και σε αλλαγές. Αλλαγές τώρα, όταν τους ρωτάγαμε ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, σε πρόσωπα ή σε πρόγραμμα, μας παρέπεμπαν στο δεδομένο του σύντομου χρονικού διαστήματος της περίοδου, ότι δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές τώρα. Μπορεί να υπάρξουν όμως αλλαγές όσον αφορά τα πρόσωπα που θα βγαίνουν πιο μπροστά σε επικοινωνιακή πολιτική, δηλαδή
εν όψη της, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Δεν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο περιμένουν όλοι είναι το νέο πολιτικό αφήγημα και η νέα πλατφόρμα που θα εισηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, για να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη νέα προεκλογική περίοδο. Είναι βεβαίως δεδομένο, δεν αναζητούν την διακυβέρνηση, όμως λένε με νόημα ότι οι κάλπες είναι κενές. Το ημίχρονο ξεκινάει ένα νέο παιχνίδι χρησιμοποιώντας και ποδοσφαιρικούς αθλητικούς χώρους από το 0-0. Αυτό όμως για το ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ισχυροποίηση της του υπάρχοντος ποσοστού. Μες. Δηλαδή ανέβει κατά πολύ το 20%. Τώρα, ανάλογες δηλώσεις έχει κάνει και η Έφη Αξιόγλου σήμερα. Ναι. Απαντώ μάλιστα για την ηγεσία και για τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι κάθε συζήτηση που επιχειρεί αυτό να το αφισβητήσει είναι εκτός πλαισίου, είναι άκυρη και δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Μπροστά μας έχουμε μια δύσκολη και σημαντική μάχη. Πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί αυτόν τον αγώνα με τον Αλέξη Τσίπρα αρχηγό μας και να προχωρήσουμε ενωμένοι με στόχο να αποτρέψουμε την αντιλαϊκή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα επιδεινώσει τη θέση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.
Ευαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη στην κρίσιμη συνεδρίαση αυτή της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να δούμε τώρα πώς προετοιμάζονται και στο Πασό Κοινάλ για τις νέες εκλογές της 25η Ιουνίου, με δεδομένη μάλιστα την αντιπαράθεση και την αντιπαλότητα και την πολεμική, θα λέγαμε, που εντείνεται το τελευταίο διάστημα με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανδριάδης θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι και σε σένα. Είμαστε εν αναμονή της ορκομοσίας του υπηρεσιακού πρωθυπουργού. Πώς προετοιμάζονται στη Χαριλάου Τρικούπη για τις νέες κάλπες?
Λοιπόν, η Χαριλάου Τρικούπη θέτει κάποια δεδομένα. Ένα, ότι η αύξηση του ποσοστού κατά 40% είναι θετική. Ο στόχος είναι να αυξηθεί έτσι περαιτέρω το ποσοστό σε ένα μήνα περίπου που θα έχουμε τις επαναληπτικές εκλογές. Κινήθηκε θεσμικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως λένε τα στελέχη του, συμφωνώντας ειδικά για τα δύο κρίσιμα υπουργεία. Όλοι συμφωνήσαν σε αυτό, το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών, δεδομένης και της εκλογής, της επαναληπτικής εκλογής την Κυριακή στην Τουρκία. Και από εκεί και έπειτα δεν θέλουν να υπάρχει μια αλαζονία εκ μέρους τους, θέλουν να κρατήσουν πιο χαμηλά τους τόνους, ίσως τους ξέφυγαν, παραδέχονται κάποιοι, κάποια στελέχη, αλλά εν πάση περιπτώσει κηρύσουν μια επανέναρξη προεκλογικού αγώνα, με την έννοια ότι όντως έχουμε μια νέα εκλογή από την αρχή. Είναι εκλογή. Σήμερα θα δώσει το απόγευμα ο κ. Σαβουλάκης συνέντευξη στον Αντένα και στον συνάδελφο Χατζη Νικολάου. Νομίζω ότι κάπως έτσι ορίζεται η αρχή, αλλά και αυτό έχει μια σημασία. Στοχεύουν στην Αττική. Το λεγανοπέδιο Αττικής και στις περιφέρειες στις οποίες έχει κατατμηθεί η περιφέρεια Αττικής είναι, θα λέγαμε, αν μου επιτρέπετε όρος, η μαύρη τρύπα. Πήγε καλά Πασό Κοινάλ παντού, ειδικά στην περιφέρεια, δεν πήγε καλά στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Και ειδικά στην Αττική, ναι.
Στην Αττική. Υπάρχουν συζητήσεις για περιφέρειες στις οποίες δεν πήγε καθόλου καλά. Μήπως μπορεί να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο. Υπενθυμίζω, Γρηγόρη, ότι μπορεί κάθε κόμμα να αλλάξει θεωρητικά ακόμα και 100% το ψηφοδέλτιο του. Έτσι.
Ναι, είναι στη διακριτική ευκαιρία του εκάστοτε πρόεδρου. Ναι.
Ακριβώς. Και υπάρχουν περιφέρειες στις οποίες δεν πήγε καλά. Ήταν πολύ χαμηλά, ενώ αλλού πήγε πολύ καλά. Οπότε αυτό στοχεύει το Πασόκ Κοινάλ, ώστε να ανεβάσει έτσι περιττώρω τα ποσοστά του, στοχεύοντας ίσως και ανατροπή μεταξύ δεύτερου και τρίτου κόμματος ή οπωσδήποτε κλείσιμο της ψαλίδας. Γρηγόρη.
Νότι Ανανιάδη, ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα, η βουλευτής του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Σκεφάκα, ρωτήθηκε ποια είναι η εναλλακτική για ένα ψηφοφόρο που το σκέφτεται να ψηφίσει Πασόκ. Και εκεί στην απάντησή της εξαπέλυσε βολές κατά του ΣΥΡΙΖΑ.
Να ψηφίσει ένα κόμμα που έχει ένα καταρχήν ακραία διχαστικό και τοξικό λόγο, βλέπει τους πολιτικούς αντιπάλους ως εχθρούς. Και ξέρετε, αυτό είναι βόμβα στα θεμέλια μιας κοινωνίας. Αυτού του είδους η τοξική αντιπολίτευση που βάζει τον άλλον απέναντι ως εχθρό, εσωτερικό εχθρό, είναι κάτι που δεν βοηθάει μια κοινωνία του 21ου αιώνα να προχωρήσει. Δεν είμαστε στα χαρακόμματα. Έχουμε συγκρούσεις βαθιές, ιδεολογικές συγκρούσεις, αλλά δεν είμαστε στα πρόθυρα εμφύλου σταραγμού.
Έχει ενδιαφέρον τώρα να ακούσουμε τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας ευτύχης Βαρδουλάκης, όταν ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εν ώψη των νέων εκλογών. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Η Νέα Δημοκρατία έχει δύο δυσκολίες. Ο ένας είναι η επανάπαυση, ο εφησυχασμός των ψηφοφόρων της. Ο δεύτερος είναι ότι ένα κομμάτι που την ψήφισε στη λογική να μην επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει, οπότε μπορεί και αυτό να δημιουργήσει μια περαιτέρω χαλάρωση. Και μια τρίτη δυσκολία θα σας έλεγα είναι ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουμε σταυροπροτίμηση, ως εκ τούτου οι προσωπικοί μηχανισμοί υποψηφίων σε όλη τη χώρα μπορεί να χαλαρώσουν. Για το ΣΥΡΙΖΑ η δυσκολία είναι απλή. Την προηγούμενη φορά σου δώσατε 31,5% στην αντιπολίτευση, μια ισχυρή αντιπολίτευση. Και τι το έκανε αυτό το ποσοστό, το πήγε από το 31 στο 20 και την Νέα Δημοκρατία αντί να τη μειώσει, την ανέβασε. Και για το ΠΑΣΟΚ, η πρόκληση, γιατί αυτό δεν θα είναι δυσκολία, το πρόκληση είναι να μην μπει σε ένα καυγά με το ΣΥΡΙΖΑ για το οποίο θα φωνάζει πιο δυνατά κατά τη δεξιά.
Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μια από τις μεγάλες εκπλήξεις της εκλογικής μάχης της 21ης Μαΐου ήταν τα ποσοστά του κόμματος Νίκη, το οποίο ξεπέρασε το Μέρα 25 αλλά και την Πλαίση Ελευθερίας, φτάνοντας μια ανάσα από την είσοδο στη Βουλή. Έχει σημασία να δούμε το πώς προετοιμάζονται για τις νέες εκλογές της 25ης Ιουνίου αυτά τα τρία κόμματα που χτύπησαν την πόρτα της Βουλής, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφεραν. Και αυτό γιατί η είσοδος κάποιον από αυτά ή και τα τρία, αν καταφέρουν να μπουν στη Βουλή, αυτό αλλάζει τα δεδομένα και ανεβάζει τον πύχη για την επίτευξη της αυτοδυναμίας από το πρώτο κόμμα. Και μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου τώρα θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, να ξεκινήσουμε με το κόμμα Νίκη του Δημήτρη Νατσιού, το οποίο ήταν η μεγάλη έκπληξη με 2,92% και το ψήφισαν αυτό το κόμμα 172.201 ψηφοφόροι. Τι κόμμα αλήθεια είναι η Νίκη?
Τι κόμμα είναι η Νίκη? Είναι ένα πατριωτικό κόμμα, όπως αυτοπροσδιορίζεται Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι προεκλογικά δεν υπήρχε δημοσκοπικά καθόλου αυτό το κόμμα, δεν υπήρχε πουθενά. Έκανε την εμφάνισή του τον τελευταίο μήνα και κατάφερε, όπως είπες και εσύ, να περάσει να φτάσει σχεδόν στο νήμα του 3%, μια ανάσα θα λέγαμε πριν από τη Βουλή. Ο επικεφαλής του κόμματος, ο Δημήτρης Νατσιός, περιγράφοντας το κόμμα του ως δημοκρατικό και πατριωτικό κόμμα πρωτίστως, κινήθηκε κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου και έλαβε το μεγαλύτερο ποσοστό. Έγινε και το αντίπαλο δέος του κυρίου Βελόπουλου, κάτι που αποτελεί και στίχημα, θα λέγαμε, για τις επόμενες εκλογές του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, να συγκρατήσει την διαρροή ψήφων του κόμματός του προς τη Νίκη, του κυρίου Νατσιού, κάτι που θέλει αντίστοιχα και ο κύριος Νατσιός, να αποσπάσει δηλαδή κόσμο από τον κύριο Βελόπουλο, καθώς και οι δύο απευθύνονται σχεδόν στο ίδιο ακροατήριο.
Οπότε θα έχουμε μεγάλες κόντρες, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, όπως είπες, και εκεί θα ρίξει το βάρος μάλλον ο μηχανισμός.
Ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Νατσιός, βεβαίως.
Ακριβώς. Τώρα, πριν περάσουμε στα άλλα δύο κόμματα, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε, Ευγενία, τι είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, ο δικηγόρος και πρώην υπουργός, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στον Χρήστο Μιχαηλίδη. Μίλησε για το κόμμα Νίκη και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα. Για να τον ακούσουμε λίγο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Γιατί αν ένα κομμάτι μετακινηθεί προς τους Μουτζαχεντίν αυτούς, αυτά τα σκοτεινά πρόσωπα...
Μιλάτε για το κόμμα το Νίκη που έχει ανθρώπους μέσα που είναι εναντίον του εμβολιασμού, υπέρ του Πούτιν.
Αυτό είναι... Είναι το κόμμα των κάποιων μοναστηριών έξω από το Άγιο Όρος και κάποιων μέσα στο Άγιο Όρος, τα οποία έχουν τόσο φανατισμό, τα οποία είναι τόσο αντιχριστιανικά μοναστήρια. Ηγήθηκαν του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν από αυτό, μέσα από τη θρησκοληψία τους. Χιλιάδες. Ευτυχώς αυτά που λέω τώρα, εχθές, ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως, ο κύριος Άνθιμος, βγήκε και τα είπε με τα δικά του λόγια, βέβαια. Δεν τα λέει όπως εγώ. Αν θα δείτε ένα σωρό υποψήφιοι από αυτούς, είναι νοσταλγή της Χούντας.
Εκμηρές δηλώσεις λοιπόν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από τον κύριο Φλωρίδη για το κόμμα Νίκη.
Εκμηρές και κυκλοφορούν και πάρα πολλές έτσι στο διαδίκτυο, θα συμπληρώσω, Γρηγόρη.
Μάλιστα. Τώρα να περάσουμε στην πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία συγκέντρωσε 2,89% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Έφτασε στην πηγή, αλλά δεν τα κατάφερε και η πλεύση ελευθερίας.
Ναι. Δηλώνει όμως αισιόδοξη για την είσοδο της πλεύσης ελευθερίας στη Βουλή, στις νέες εκλογές, Γρηγόρη, τονίζοντας ότι θα πάει μπροστά, όχι αριστερά, αλλά και ούτε δεξιά. Μάλιστα, σε συνέντευξη της σήμερα, αναφορικά με τις πιέσεις για ενδεχόμενες μετακινήσεις ψηφοφόρων, σημείωσε πως δεν πιέζει κανένα κόμμα. Φυσικά ούτε και τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, για να πάρει ψήφους. Απέδωσε μάλιστα τη μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στην έλλειψη αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του στη Βουλή, η οποία, όπως είπε, βοήθησε τη Νέα Δημοκρατία να μην έχει πτώση. Μάλιστα, όπως είπε, είχε προβλέψει την μεγάλη πτώση των ποσοστών που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και αυτό, όπως είπε, οφείλεται στην έλλειψη αντιπολίτευσης που έκανε τα προηγούμενα χρόνια.
Και μια από τις αρνητικές εκπλήξεις των εκλογών ήταν και το ΜέΡΑ25, το οποίο δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις προβλέψεις των δημοσκόπων και έμεινε εκτός Βουλής. Μάλιστα, κάπου διάβαζα, ο κύριος Βαρουφάκης δηλώνει ότι ξεκινάμε τη μάχη της 25ης Ιουνίου με συνέστηση της συγκυρίας.
Έτσι ακριβώς. Πρωτίστως να πω ότι την Κυριακή αναμένεται να συνεδριάσουν τα όργανα του ΜέΡΑ25, Γρηγόρη, με το βλέμμα στραμμένο στις νέες εκλογές. Τι αναμένεται να συζητήσουν είναι εύλογο. Αν και όπως υποστηρίζουν από το ΜέΡΑ25, δεν σκοπεύουν να ακολουθήσουν την ανατομία της ήττας. Ό,τι γέγονε, γέγονε θα λέγαμε. Και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τον κύριο Βαρουφάκη, εκκινούν εκ του μηδενός μια νέα δυναμική επανεκκίνηση, αν και δεν είναι καθόλου εύκολο, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος. Δήλωσε ακόμη ο κύριος Βαρουφάκης, αποφασισμένος να κερδίσει στις νέες εκλογές. Θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη, είπε, αλλά διατηρεί την αισιοδοξία του ότι μέχρι τότε θα έχει δυναμώσει την συσπήρωση των μελών του. Βέβαια, νωρίτερα σήμερα, Γρηγόρη, αποχώρησε ένα ακόμα μέλος. Οι δύο προηγούμενες είχαν αποχωρήσει προεκλογικά από το ΜέΡΑ25. Αποσύρεται λοιπόν από τις νέες εκλογές ο υποψήφιος του ΜέΡΑ25 στο Ηράκλειο Κρήτης, Απόστολος Λουλουδάκης, αφήνοντας μάλιστα εχμές για προεκλογικές εσωτερικές διεργασίες στο ΜέΡΑ25, που μετέτρεψαν το κόμμα, όπως είπε, σε ένα αριστεριστικό ακτιβιστικό μόρφωμα, αλλάζοντας τελείως τη φυσιογνωμία του κόμματος. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι επαγγελματικά στελέχη εντός εισαγωγικών που βρίσκονται μέσα στο κόμμα του ΜέΡΑ25 και όχι πολιτικά στελέχη κατήφθηναν από την Αθήνα τις σταυροδοσίες σε αριστούς της παρέας που ηγείται του ΜέΡΑ25. Όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να βρουν τη λύση τους μέσα από το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.
Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, θέμα ρόνινο σχηματισμό της υπηρεσιακής κυβέρνησης και ενώ βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις νέες εκλογές της 25 Ιουνίου. Σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα, στις 4 το απόγευμα, αναμένεται να ορκιστεί ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Ιωάννης Σαρμάς, είναι ο πρόεδρος του ελεκτικού συνεδρίου, ο οποίος αμέσως μετά θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, που θα αναλάβει και επισήμως τα καθήκοντά του προκάτοχό του. Οι υπουργοί αναμένεται να ορκιστούν αύριο το πρωί. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Κατερίνας Φρίσα, η οποία βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, και το διαδικαστικό κομμάτι έχει τη σημασία του. Οι εξελίξεις τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς προς τις νέες κάλπες, αλλά να δούμε ποια είναι και τα επικρατέστερα ονόματα για τα υπουργεία. Τι λένε οι πληροφορίες. Σου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βεβαίως, είναι ρακδές οι εξελίξεις στις 4, όπως προανέφερες, Γρηγόρη. Είναι η ορκομοσία του νέου του υπηρεσιακού πρωθυπουργού, του Ιωάννη Σαρμά, από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, και μετά την αλλαγή φρουράς που θα έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι θέμα ορών, όπως χαρακτηριστικά ανέφερες, πολύ λίγων ορών, να γίνει γνωστό το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, το Υπηρεσιακό Υπουργικό Συμβούλιο. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες συγκλίνουν ότι επικρατέστερη για το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ο πολύ γνωστός διπλωμάτης, ο κύριος Κασκαρέλης, ο οποίος έχει υπάρξει πρέσβης τόσο στη Λευκοσία όσο και στην Ουάσιγκτον και στο ΝΑΤΟ. Επίσης, για το Υπουργείο Άμυνας, οι πληροφορίες συγκλίνουν αυτή τη στιγμή ότι η πιθανότερος υποψήφιος για Υπουργός Άμυνας είναι ο μέχρι παλαιότερα ο παλαιότερος Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, ενώ υπήρχαν και πληροφορίες ότι υπήρχε περίπτωση να γίνει ο διπλωμάτης ο Παύλος Αποστολίδης, ο οποίος ήταν επικεφαλής των διερευνητικών επαφών και επικεφαλής για ένα χρονικό διάστημα και της ΕΕΠ. Από εκεί και πέρα, για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης λόγο κάνουν ότι θα είναι πολύ πιθανό το όνομα του κύριου Λαλούση, του πρώην ΓΕΘΑ, ενώ για το Υπουργείο Υγείας υπάρχουν πληροφορίες ότι θα είναι η καθηγήτρια η κυρία Κοτανίδου. Μένει να το δούμε λοιπόν τις επόμενες ώρες. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, αύριο το πρωί θα έχουμε την ορκομανσία της νέας υπηρεσιακής κυβέρνησης και αμέσως μετά την αλλαγή φρουράς στα Υπουργεία, ενώ ήδη είναι έτοιμοι οι νυν υπουργοί μέχρι αυτή την ώρα να παραδώσουν και να ενημερώσουν αναλυτικά για τα χαρτοφυλάκια τους τους νέους υπουργούς.
Στο εσωτερικό, Κατερίνα, θα έχουμε αλλαγή, θα παραμείνει η κυρία Σπανού.
Θα παραμείνει. Θα παραμείνει η κυρία Σπανού. Μέχρι την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας.
Κατερίνα Φρίστα, σας ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ είναι αντιστόχου για πρωτογενές έλλειμμα 869 εκατομμυρίων και πρωτογενούς ελλείμματος 799 εκατομμυρίων για την ίδια περίοδο το 2022, παρουσιάζεται σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023. Η οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Λοιπόν, πρωτογενές πλεώνασμα. Έχουμε ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 869 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο τετράμινο του έτους. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 789 εκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων, Γρηγόρη, του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21 εκατομμύρια ευρώ, 21,05 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται κυρίως, Γρηγόρη, στα αυξημένα φορολογικά έσοδα του τετραμήνου, στην ίσπραξη ποσού 603 εκατομμυρίων ευρώ από την είναι πρόκειται για τα δάνεια αυτά τα οποία ουσιαστικά την ανταλλαγή ομολόγων που δεν είχε προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, καθώς και στα αυξημένα έσοδα που είχαμε από γενικότερα από διάφορες πηγές που δεν είναι δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί, είναι ουσιαστικά έσοδα που δεν αφορούν το φορολογητέο εισόδημα, Γρηγόρη.
Ακριβώς.
Επίσης, να πούμε ακόμα ότι είχαμε, όπως χθες είπαμε, είχαμε και τις συστάσεις της Κομισιόν.
Ναι, πολύ σημαντικές συστάσεις σε διάφορα επίπεδα, βέβαια.
Να πούμε για την φορολογία σήμερα, Γρηγόρη. Καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τροποποιήσεις στο πλαίσιο φορολογικής πολιτικής που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ελλάδα στην αντιμετώπιση του επενδυτικού κενού. Ειδικότερα προτείνει ένα φορολογικό σύστημα πιο φιλικό στις επενδύσεις, καθώς θα μπορούσε να ενισχύσει έτσι την ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές και να αυξήσει, όπως λέει χαρακτηριστικά, τις συνεχείς προσπάθειες για απλούστευση του φορολογικού συστήματος. Τονίζεται ακόμα η αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος ότι θα μπορούσε επίσης να συμβάλλει στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, κυρίως όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και τη στήριξη των επενδύσεων, συγγνώμη, Γρηγόρη. Επίσης, υποστηρίζω ότι η φορολογική συμμόρφωση θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω της επέκτασης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών πληρωμών και την αυξημένη χρήση των πληροφοριών που προέρχονται από αυτές, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τις πρόσφατες ενδείξεις αυξανόμενης διαφοράς που παρατηρείται μεταξύ των χαμηλών εισοδημάτων, Γρηγόρη, που δηλώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι και της ταχείας αύξησης του τζίρου που καταγράφεται. Υπάρχει δηλαδή μια τεράστια διαφορά μεταξύ του τζίρου που καταγράφεται και των κερδών, των τελικών κερδών, τα οποία και φορολογούνται, Γρηγόρη. Γρηγόρη, συμπληρώνει ακόμα μάλιστα ότι μια καλύτερη χρήση των πληροφοριών από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που μπορούν να αντιληφθούν για στοχευμένα επάγγελματα αποτελεί επίσης έναν από τους τρόπους προκειμένου να ενισχυθεί, να ενισχυθούν τα εισοδήματα του δημοσίου, τα έσοδα του δημοσίου, συγγνώμη. Επίσης, ο συνεχής ψηφιακός μετασχηματισμός της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σύμφωνα με την Κομισιόν αναμένεται να συμβάλλει μεταξύ άλλων σε αυτόν επίσης τον στόχο. Η Κομισιόν επισημαίνει τέλος, Γρηγόρη, ότι είναι απαραίτητο η αρχή αυτή, δηλαδή η ΑΔΕ, να διατηρήσει την αυτονομία της για τη διαχείριση και την ανάπτυξη της υποδομής ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και της πληροφορικής, Γρηγόρη.
Καμπανάκι λοιπόν από την Κομισιόν, η οποία ζητά περισσότερα μέτρα από τη χώρα μας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Περισσότερα μέτρα, αλλά και κυρίως πιο στοχευμένα μέτρα, ακριβώς, ώστε να καταπολεμηθεί η διαφθορά και να αυξηθούν σαφώς τα έσοδα του δημοσίου από τους φόρους.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε τώρα εκτός συνόρων, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Τουρκία, στο κόκκινο πραγματικά το πολιτικό θερμόμετρο στη γειτονική χώρα, λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Εκεί όπου ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, ο Κεμάλ Κιλιντσταρόγλου, εμφανίστηκε σε σόου με νέους, προσπαθώντας ομολογουμένως, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, να τους προσεγγίσει. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται πάντως στο φιλοκουρδικό κόμμα HDP, το οποίο επρόκειτο να ανακοινώσει πριν από λίγο ποιον υποψήφιο θα στηρίξει για την προεδρία στις εκλογές της Κυριακής, ενώ νωρίτερα δόθηκε στη δημοσιότητα μια νέα δημοσκόπηση όψη της κάλπης. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή σερ τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι θα κάνει τελικά το HDP, έγινε η ανακοίνωση?
Έγινε η ανακοίνωση. Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Η συμπρόεδρη του Φιλοκουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών του HDP, μαζί με το Αριστερό Πράσινο Κόμμα, είναι η νέα ονομασία του κόμματος, με αυτόν τον τίτλο κατεβαίνει στις εκλογές, ανακοίνωσαν πριν από λίγη ώρα την απόφασή τους να στηρίξουν τον αγώνα, όπως ανέφεραν, για ανατροπή του προσωποπαγούς καθεστώτος του Ερντογάν. Του τέστην, οι Κούρδοι, το φιλοκουρδικό κόμμα της Τουρκίας, στηρίζει στο δεύτερο γύρο τον Κεμάλ Κιλιντσταρόγλου. Μια μικρή λεπτομέρεια όμως, σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν, δεν ανέφεραν το όνομα του Κεμάλ Κιλιντσταρόγλου. Θα πούμε ότι το φιλοκουρδικό κόμμα είναι ιδιαίτερα ενοχλημένο από τη χθεσινή συμφωνία του Κεμάλ Κιλιντσταρόγλου με τον ακροδεξιό Ümit Özdağ. Στο πρωτόκολλο που υπέγραψαν αναφέρεται ότι θα συνεχιστεί η πρακτική της καθαίρεσης των εκλεγμένων δημάρχων. Αυτό αφορά κυρίως δημάρχους που εξελέγησαν υπό τη σημαία του HDP. Και την αντικατάστασή τους από τοποτηρητές διορισμένους από το κράτος. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο δεν μπορούν να το αποδεχθούν οι Κούρδοι.
Και αυτό εξηγεί και την απόφαση που έλαβαν, έτσι, που μόλις μας ανακοίνωσες. Αυτό
ακριβώς. Αλλά προτεραιότητα στην παρούσα φάση δίνουν στο να φύγει ο Ερντογάν και να τελειώσει το προσωποπαγές καθεστώς όπως ανέφεραν. Αυτές τις στιγμές είναι ιστορικές και μοιραίες για την Τουρκία, ανέφεραν οι συμπρόεδροι του κόμματος, και η μοναδική επιλογή είναι να απαλλαγούμε από τον Ερντογάν και την εξουσία που εκπροσωπεί.
Τώρα υπάρχει και μια νέα δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα, η οποία τι δείχνει ακριβώς, Γιάννη?
Είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Κόντα, διεξήχθη μεταξύ 20 και 21 Μαΐου, δηλαδή λίγες ημέρες πριν. Δίνει στον Ερντογάν 47% και στον Κιλιντσταρόγλου 42,2%, με τους αναποφάσεις τους να βρίσκονται στο 8,2%. Αν κάνουμε αναγωγή των αναποφάσεις στο τελικό αποτέλεσμα, βγαίνει ότι ο Ερντογάν κερδίζει τις εκλογές με 52,7%, πάντα σύμφωνα φυσικά με τα αποτελέσματα, τα ευρήματα της δημοσκόπησης.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς μένουμε εκτός συνόρων με το νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με ντρόν που σημειώθηκε στην Ουκρανία, και το Κρεμλίνο προειδοποιεί με αντίπεινα για την επίθεση Ρώσων παραστρατιωτικών στη ρωσική περιοχή του Μπέλγκοροντ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Έλενα, την ίδια ώρα πάντως, η New York Times επικαλούνται πληροφορίες από την Ουάσιγκτον που αναφέρουν την επίθεση με ντρόν στο Κρεμλίνο ενορχίστηκαν Ουκρανοί αξιωματούχοι, όπως έλεγε η Μόσχα δηλαδή από την αρχή.
Ακριβώς, και αυτό επισημαίνει με ανακοίνωσή του, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Αυτό επισημαίνει με ανακοίνωσή του και το Κρεμλίνο, ότι η Μόσχα λέει από την αρχή ότι την ευθύνη για την επίθεση αυτή την έχει η Ουκρανία, κάτι που απέρριπτε το Κίεβο. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές στους New York Times από τους Ουκρανούς Αμερικανούς αξιωματούχους, με συγχωρείτε, αναφέρουν ότι δεν είναι σίγουρο, δεν γνωρίζουν ακόμη εάν ο πρόεδρος Ζελένσκι γνώριζε εκ των προτέρων για αυτή την επίθεση, γιατί όπως επισημαίνουν για πολλές επιθέσεις που γίνονται, δεν γνωρίζει ο κύριος Ζελένσκι κάτι το οποίο είναι, θα λέγαμε, ανησυχητικό. Σε κάθε περίπτωση, και για το θέμα της, όπως είπες, των επιθέσεων στο Μπέλγκοροντ, υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε επιθέσεις, όπως υποστηρίζει το Κίβο, με τουλάχιστον 36 ιρανικά drones από τη Ρωσία. Χτυπήθηκαν το Κίεβο, η πρωτεύουσα, αλλά και περιοχές στα νότια, η Οδυσσός, αλλά και στα δυτικά της χώρας. Όλα τα drones καταστράφηκαν σύμφωνα με τους Ουκρανούς, ενώ ο κυβερνήτης της κατεχόμενης από τους Ρώσους Κρυμαίας ανέφερε ότι υπήρξαν επιθέσεις ουκρανικών drones, 6 συγκεκριμένα, τα οποία επίσης καταστράφηκαν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των επιθέσεων στο Μπέλγκοροντ, η παρασυρθετική της Λεγεώνας για την Ελευθερία της Ρωσίας, αλλά και της άλλης ομάδας του Σώματος των Εθελοντών, λένε για τα αμερικανικά οχήματα Humvees που φαίνεται να διαθέτουν, ότι αυτά δεν τους έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε η Ουκρανία, αλλά τα αγόρασαν μόνοι τους, γιατί όπως λένε αυτό μπορεί να συμβεί, αρκεί βεβαίως να έχει τα χρήματα. Και λένε ότι έδρασαν μόνοι τους μέσα σε ρωσικό έδαφος, και από την άλλη πλευρά να πούμε ότι υπάρχει και η ανησυχία της Ουάσιγκτον, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλει να θεωρηθεί ότι στηρίζει τις επιθέσεις αυτές σε ρωσικό έδαφος. Και τέλος να πούμε ότι σήμερα, όπως είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο τον Πριγκόζιν, ξεκίνησε η αποχώρηση των μισθοφόρων της Βάγνερ από την Μπαχμούτ, που καταλήφθη τελικώς, για να πάνε εκεί τα τακτικά ρωσικά στρατεύματα. Ο ίδιος ο Πριγκόζιν, σε νέες δηλώσεις του, ανέφερε ότι εκεί έχασαν τη ζωή τους 20.000 μισθοφόροι της Βάγνερ, όπως είπε, και επίσης είπε, επιτιθέμενος για άλλη μια φορά στην ελίτ του Κρεμλίνου, όπως είπε, δεν αποκλείεται όλα αυτά τα γεγονότα να ξεκινήσουν μια επανάσταση στη Ρωσία.
Πολύ μπερδεμένη η κατάσταση, έτσι και αλλιώς, μπερδεύεται ακόμα περισσότερο το κουβάρι. Έλενα, προς το παρόν μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Να πάμε στην Αυστραλία να ακούσουμε τα νεότερα εκεί, γιατί εκεί οι κάτοικοι πέρασαν δύσκολες ώρες στο Σίδνεϊ. Μεγάλη αναστάτωση από μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στο κέντρο της πόλης. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Μελβούρνη, τον Αλέκο Μάρκελ, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλησπέρα από την Αθήνα, Αλέκο.
Καλησπέρα από την Αυστραλία. Γρηγόρη, μια φωτιά που πραγματικά θύμιζε κινηματογραφική ταινία στο μέγεθος και στην εικόνα της, στο κέντρο του Σίδνεϊ, στο Σάρλεϊ, δείτε ακριβώς από το κέντρο του Σίδνεϊ, σαν να λέμε μέσα στο μικρό δακτυλίο στην Αθήνα, για να έχει μια εικόνα.
Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, δηλαδή, για να. Ναι, ακριβώς.
Έτσι, ακριβώς. Ήταν ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο παλιά ήταν βιοτεχνία κατασκευής καπέλων, παραγωγής καπέλων. Πήρε φωτιά, ήταν εγκατελειμμένο το κτίριο, ωστόσο γύρω ήταν όλο γραφεία και κατοικίες, εκενώθηκε η περιοχή. Υπήρξε πανικός, οι φωτιές ήταν τεράστιες, έπεσε κομμάτι του κτίριου σε κεντρικό δρόμο μπροστά από το σημείο που βρίσκεται το κτίριο. Αλλά τελικά το σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξαν ούτε τραυματισμοί, ούτε με περισσότερα προβλήματα. Η φωτιά τέθηκε από ένα τόπο που μας ενημέρωσε πριν από μία ώρα περίπου η προσβεστική του Σίδνεϊ. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετώπισαν οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας και όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, γιατί ο καπνός ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος. Τέλος, καλό, όλα καλά. Τρόμος, αλλά τελικό αποτέλεσμα χωρίς προβλήματα.
Αυτό κρατάμε. Τέλος, καλό, όλα καλά. Αλέκο Μάρκελ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ στη Μελβούρνη και σε όλη την Αυστραλία. Μένουμε εμείς εκτός συνόρων. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, να περάσουμε σε μια πολύ μεγάλη απώλεια για τον κόσμο της μουσικής και όχι μόνο. Θλίψη πραγματικά στη μουσική βιομηχανία από τον θάνατο της σπουδαίας Τίνα Τέρνερ σε ηλικία 83 ετών χθες.
Ακριβώς, πολύ μεγάλη θλίψη, παγκόσμια θλίψη θα λέγαμε, όπως είπες, όχι μόνο στη μουσική βιομηχανία, και το αποδεικνύουν οι αναρτήσεις του Μπαράκ Ομπάμα, του Τζο Μπάιντεν, αλλά και του Μικ Τζάγκερ και πολλών άλλων καλλιτεχνών για την Τίνα Τέρνερ, που έζησε μια πραγματικά μυθιστορηματική ζωή και ήταν από τα μεγαλύτερα παγκόσμια είδωλα της μουσικής σκηνής. Ήταν η πρώτη γυναίκα που ουσιαστικά έβγαλε από το περιθώριο της αφροαμερικανίδες γυναίκες στη μουσική βιομηχανία, όπως λέει στην άρτησή της και την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Βαϊόλα Ντέιβις. Ξεκίνησε την καριέρα της στο πλευρό του Άικ Τέρνερ, που έγινε και σύζυγός της, αλλά μίλησε για την εξαιρετικά κακοποιητική, τον εξαιρετικά κακοποιητικό γάμο της μετά το διαζύγιό της, σε μια εποχή, να σημειώσουμε, Γρηγόρη, που δεν γινόταν αυτό.
Δεν ήταν καθόλου αυτονόητη αυτή η συμπεριφορά, βεβαίως.
Δεν μιλούσαν καθόλου οι γυναίκες για τα όσα ενδεχομένως περνούσαν στο γάμο τους. Στην αυτοβιογραφία της, με τον τίτλο What's Love Got To Do With This, το οποίο έγινε και ταινία αργότερα.
Και και πολύ γνωστό τραγούδι της,
Τίνα Τέρνερ. Αναγεννήθηκε από τις τάχτες της στη δεκαετία του 80, γιατί παρά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε τη δεκαετία του 60 και του 70, όταν χώρισε από τον Άικ Τέρνερ, έμεινε, όπως λέει η ίδια, με 36 cents στην τσέπη της και αναγκάστηκε να φάει ακόμα και από συσίτια. Είναι πραγματικά μια τρομερή ζωή αυτό που έζησε, για να αναδειχθεί και πάλι σε ένα παγκόσμιο μουσικό και όχι μόνο είδωλο, με τις μεγάλες της επιτυχίες, Private Dancer, αλλά και φυσικά το Simply the Best, που αυτά τα τραγούδια που μας συντροφεύουν ακόμα και φαντάζομαι θα μας συντροφεύουν και για πάντα.
Ωραία. Τώρα, Έλενα, πολύ μεγάλη απώλεια, πραγματικά θλίψη σε όλο τον κόσμο. Να μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες εμείς, καθώς ο Ρος Ντεσάντις ανακοίνωσε τελικά την υποψηφιότητά του.
Ναι, ο 44χρονος υπερσυντηρητικός κυβερνήτης της Φλόριντα την ανακοίνωσε μέσω του Twitter. Ήθελε σαφώς να πρωτοτυπήσει, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να ανακοινωθεί επισήμως η υποψηφιότητα μέσω του Twitter. Έγινε αυτό με μια ανάρτησή του με ένα βίντεο.
Έλενα, να βάλουμε μια ανατελεία, αν έχεις την καλοσύνη, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση από τις Βρυξέλλες αυτή την ώρα. Πάμε στην Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε εξέλιξη αναφορικά με την Εύα Καϊλή.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο η Εισαγγελία Βρυξελών μας ανακοίνωσε ότι η Εύα Καϊλή είναι ελεύθερη χωρίς βραχιολάκι, με περιοριστικούς όρους μεν, αλλά βγάζει και το βραχιολάκι. Να θυμίσουμε ότι είχε βγει από την φυλακή 2 ημέρες, μεγάλη Παρασκευή, είχε επιστρέψει στο σπίτι της και αυτό που περίμενε και είχε ανακοινώσει και ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο συνήγορός της στην Ελλάδα, και ο κύριος Βεν Μαρή, είναι ότι θα έκανε αίτηση όταν θα ερχόταν και πάλι η ώρα για την ακρόασή της, έτσι ώστε να βγάλει και το βραχιολάκι της. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε,
ναι,
και προσπαθούμε να δούμε τι άλλες λεπτομέρειες θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
Ακριβώς. Ειρήνη Ζαρκαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Επιστρέφουμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, μας έλεγες για τον Ρος Ντεσάντις πριν κάνουμε τη διακοπή αυτή.
Ακριβώς. Πρωτοτύπησε λοιπόν, ανακοινώνοντας επισήμως, όπως είπαμε, την υποψηφιότητά του για την Αμερικανική Προεδρία στις εκλογές του 24. Μέσω στο Twitter. Κατόπιν, αυτό που ήθελε να κάνει είναι να σε μια συζήτηση που θα είχε με τον Elon Musk, τον ιδιοκτήτη του Twitter, να την ακούν και πιθανότητα να συμμετέχουν και εκατοντάδες άνθρωποι, χρήστες από την πλατφόρμα του Twitter. Αυτό δεν έγινε ποτέ όμως, γιατί υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα. Η πλευρά του DeSantis είπε ότι εντάξει, ρίξαμε το διαδίκτυο. Ωστόσο, δεν έχασε ευκαιρία ο κύριος αντίπαλός του, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι απλώς η εκτόξευση απέτυχε.
Και να κλείσουμε μια πολύ αισιόδοξη, ένα πολύ καλό νέο από τον ιατρικό κόσμο, το ιατρικό ρεπορτάζ. Ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα, καθώς ένας παράλυτος άνθρωπος περπάτησε στην Ελβετία.
Ένας 40χρονος Ολλανδός είχε μείνει παράλυτος πριν από περίπου 12 χρόνια μετά από ένα ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του. Αυτό λοιπόν που έκαναν οι γιατροί στο νοσοκομείο της Λοζάνης είναι η εμφύτευση ηλεκτρικής συσκευής στον εγκέφαλο, του λεκές σπονδυλικής στήλη, και ουσιαστικά δίνει μηνύματα ο εγκέφαλος στην σπονδυλική στήλη με τη σκέψη και ενεργοποιείται το νευρικό σύστημα και παράλληλα μετά ενεργοποιούνται και οι μύες. Και κατά αυτόν τον τρόπο ο 40χρονος άντρας μετά από 12 χρόνια κατάφερε να περπατήσει. Βεβαίως είναι σταδιακά γίνεται αυτό και η αποκατάστασή του, αλλά είναι πραγματικά ένα επιστημονικό θαύμα που ελπίζουμε να έχει και συνέχεια.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, δύο άτομα συνέλαβαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση 12 κιλών ηρωίνης. Η ποσότητα βρέθηκε μέσα σε ρεζέρβα αυτοκινήτου. Ο Κώστας Καντούρης, ο συνάδελφος στην ΕΡΤ3, θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Το μπλοκ από
του αστυνομικού τη δίωξη ναρκωτικών στήθηκε στα διόδια των Μαλγάρων και έτσι συνελήφθησαν ο 33χρονο αλβανική καταγωγή και ο 27χρονο Ελληνίδα σύντροφό του για την μεταφορά των 12 κιλών και 200 γραμμαρίων ηρωίνη που ήταν χωρισμένη σε 25 δέματα στη ρεζέρβα του αυτοκινήτου. Τα ναρκωτικά, σύμφωνα με την αστυνομία, θα διανέμονται σε πιάτε τοξικομανών τη Θεσσαλονίκη. Είναι υψηλή νοθεία, όπω χαρακτηριστικά και λένε οι αστυνομικοί, καθώς έχει πολύ μικρή περιεκτικότητα σε ηρωίνη, όπως συμβαίνει το τελευταίο διάστημα κατά κόρον. Ωστόσο, το διακριτικό αυτής της ποσότητας, και αυτό είναι σπάνιο που συναντάτε, είναι ότι στα δέματα των ναρκωτικών υπήρχε λογότυπος, κάτι αντίστοιχο γίνεται στα δέματα της κοκαίνης, προκειμένου το καρτέλο να ξέρει από πού ακριβώς παράγεται. Μάλιστα, ακόμη ένα φορτίο που κατέσχεσε πριν λίγες ημέρες σε ασφάλεια Θεσσαλονίκης με τη σύλληψη ενός 23χρονου πάλι στα διόδια Μαργάλων, 9 κιλών ναρκωτικών, είχε το ίδιο λογότυπο. Γι' αυτό και οι υποθέσεις συνδέονται. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα, ασκήθηκε δίωξη βάρους του διαμπορία ναρκωτικών και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ακριβή.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε τη Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουμε πάλι στην Αθήνα, στο κέντρο, στη Βαρβάκη αγορά. Στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη τα τελευταία 24 ώρα, η αστυνομία τώρα ταυτοποίησε τη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά χτυπήματα από μαχαίρι. Πρόκειται για Ελληνίδα που ήταν γνωστή στις αρχές για κατοχή ναρκωτικών. Αύριο θα γίνει νεκροψία νεκροτομή που θα ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί ο Νίκος Κοντορούσης.
Στο κυνήγι του δράση της ανθρωποκτονίας στην Πολυσύγνα στη Βαρβάκιο αγορά βρίσκονται οι αρχές μετά την ταυτοποίηση του θύματος. Πρόκειται για 60χρονη Ελληνίδα η οποία είχε απασχολήσει στο παρελθόν για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών.
Αν είναι ληστεία, αν είναι συναλλαγή, αυτό δεν το ξέρουμε.
Την ίδια στιγμή οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο σημείο εναποθέτουν τις ελπίδες τους στη θρησκεία κάθε φορά που το σκοτάδι πέφτει.
Κάνουμε το σταυρό μας όταν φεύγουμε από εδώ, ότι φύγαμε όρθιοι.
Δείτε τι κατέγραψε η κάμερα της ΕΡΤ μόλις 100 μέτρα από τον τόπο της δολοφονίας στην πλατεία θεάτρου.
Η δόση μου παίρνω αυτό. Είναι κόκα και τάι. Τα αγοράζω από διάφορους εδώ που τα πουλάνε. Το κάθε μπαλάκι που βλέπεις στοιχίζει γύρω στα 4 με 5 ευρώ.
Βρισκόμαστε λίγα μόλις μέτρα μακριά από τον τόπο του Φωνικού και τη Βαρβάκη αγορά, εδώ όπου καθημερινά περνούν χιλιάδες πολίτες και τουρίστες, οι οποίοι περπατούν κυριολεκτικά ανάμεσα σε αμέτρητες χρησιμοποιημένες σύρικες.
Λέει, τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα, ξεμοναχιάζουν οι κοριτσάκια, φερμάρουν. Δεν γίνεται διάκριση. Περιμένει ένα τον άλλον, ό,τι μπορεί να το πάρει, θα το πάρει.
Σύμφωνα με το Δήμο Αθηναίων, τα σημεία με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση τοξικομανών είναι η περιοχή από την Αθηνάς μέχρι την Πειραιώς στο ύψος του Υπουργείου Εργασίας, η σταθμή του μετρό σε Αττική και Πανεπιστήμιο και οι δρόμοι γύρω από τη Χαλκοκονδύλη.
Δεν μπορεί να κάνει καταστολή ο Δήμος. Εμείς μπορούμε να τους φροντίσουμε. Και αυτό κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θεωρώντας ότι αυτό είναι και προς το συμφέρον των ίδιων των δημοτών.
Τις έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας διενεργούν οι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, ενώ θα διενεργηθεί νεκροψία νεκροτομή στο πτώμα της άτυχης γυναίκας.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Το απόγευμα αρχίζει η καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων σε όλους τους δικαιούχους συνταξιούχους. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, ήδη το πρόγραμμα πληρωμής συντάξεων του Ιουνίου έχει ανακοινωθεί από τον ΙΕΦΚΑ.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και σε κάνα δύο ώρες το πολύ θα αρχίσει να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς σταδιακά οι συντάξεις του Ιουνίου για όσους έχουν προγραμματιστεί για αύριο. Η πληρωμή, να θυμίσουμε πως είναι των συνταξιούχων του πρώην ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, μηχανικών, υγειονομικών, ΔΕΗ και των μέσων ενημέρωσης. Την Δευτέρα, τώρα, 29 του μήνα, σειρά έχουν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, τραπεζών, ΟΤΕ, δημοσίου, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγησε μονό αριθμό, και την Τρίτη σε όσων το ΑΜΚΑ λήγησε διπλό αριθμό. Οπότε και αυτοί θα πάρουν τις συντάξεις και πάντα πιστώνται την προηγούμενη μέρα του τραπεζικού λογαριασμού, ενώ από τα ΚΙΣΕ την επόμενη μέρα, την ημέρα δηλαδή που έχουν ανακοινωθεί από τον ΙΕΦΚΑ. Όμως έχουμε, Γρηγόρη, και νέα για τους δρεπονιδιακούς σταθμούς της δημόσιας επιχείρησης απασχόλησης.
Και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο και περιμένουν πάρα πολλοί γονείς να δουν πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.
Έτσι, κυρίως αφορά, Γρηγόρη, να πούμε, ιδιαίτερα ευάλωτους κοινωνικά και εργασιακά, καθώς μπορούν να συμμετέχουν στην δωρεάν αυτοφύλαξη των βρεφών και των νηπίων, οι γονείς που έχουν τα τελευταία δύο χρόνια, 22 και 23, συνολικά έως 25 μέρες ασφάλισης στον ΙΕΦΚΑ, είναι διαγραμμένοι στο Μητρό Αμέργο της ΔΥΠΑ και έχουν πάρει είτε επίδομα προστασίας μητρότητας αν είναι μητέρες, είτε έχουν τακτική επιδότηση ανεργίας, είτε έχουν επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας. Και όσοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι τις 2 Ιουλίου, εάν καταστούν δυστυχώς άνεργοι το διάστημα αυτό και μέχρι τον Ιούλιο, και αυτοί μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μιλάμε για 26 δημόσιους γρηφονιδιακούς σταθμούς Γρηγόρη σε όλη τη χώρα, αρκετοί στην Αττική και αρκετοί σε πολλούς νομούς της Ελλάδας. Μετά την λήξη των ηλεκτρονικών αιτήσεων στις 2 Ιουλίου θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες των επιλεγέντων και έχουν 3 μέρες να υποβάλουν ένσταση όσοι δεν θα έχουν επιλεγεί και τη διαδικασία αυτή της φύλαξης των αυρεφών τους και των νηπίων, να πούμε ότι είναι μέχρι 4 ετών.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ανάστατοι είναι οι γονείς για την προβολή ταινία σε δημοτικό σχολείο. Το φιλμ βρίσκεται στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για ταινίες σε σχολεία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Ωστόσο, προορίζεται για μαθητές γυμνασίου και όχι δημοτικού. Ήδη έχει γίνει καταγγελία σε βάρος της δασκάλας και η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το θέμα έχει επιμεληθεί συνάδελφος Ελίνα Κολύβα.
Η πρωτοβουλία δασκάλα σε δημοτικό σχολείο της Αθήνας να προβάλλει σε μαθητές ηλικίας 10 ετών ταινία, το περιεχόμενο της οποίας έχει ερωτική σκηνή, φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Ο λόγος που αντέδρασαν οι γονείς είναι η αναστάτωση που προκλήθηκε στο 10χρονο παιδί τους, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι, από μια σκηνή που δείχνει δύο έφηβα αγόρια να φιλιούνται.
Πρόκειται για μια κατεξοχήν ταινία με ομοφιλοφιλικό περιεχόμενο, το οποίο τεκταίνεται, εκτυλίσσεται μεταξύ αρένων εφήβων 12 ετών.
Οι γονείς των παιδιών έστειλαν εξώδικο, ζητώντας από τη διεύθυνση του σχολείου και τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας, όσο και από το Υπουργείο Παιδείας, να ελεγχθεί αν η ταινία ήταν εγκεκριμένη για προβολή σε 10χρονα παιδιά.
Την Παρασκευή 19 Πέμπτου γνωστοποιήθηκε διαμαρτυρία γονέα σχετικά με το ζήτημα αυτό. Την ίδια ημέρα η διαμαρτυρία απεστάλει αμέσως στην αρμόδια διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να ελέγξει και να ερευνήσει επισταμμένος το περιστατικό, να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη και να μας ενημερώσει σχετικά. Μόλις μας κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας, θα αποφανθούμε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Αυτό που λείπει και άρα οι σύγχρονες αντιλήψεις λένε ότι πρέπει να το παρέχει το σχολείο από τις πιο μικρές τάξεις, από την νηπιαγωγία, είναι μια έγκυρη, συμπεριληπτική και δικαιωματική διαπαιδαγώγηση για τα δικαιώματα του παιδιού στο σώμα του, για το δικαίωμά του να μην το παραβιάζει, να μην το εκθέτει σε κανένα κίνδυνο, γιατί αυτό προστατεύει τα παιδιά.
Η ταινία που έχει μπει στο μικροσκόπιο και προκάλεσε αντιδράσεις ονομάζεται «Αγόρια στο ντουζ» και πρόκειται για μια σουηδική ταινία μικρού μήκους διάρκειας 9 λεπτών. Μάλιστα, η ταινία έχει λάβει πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου για την καλύτερη μικρού μήκους ταινία για παιδιά του 2021.
Το μείζον της πολιτείας είναι να προστατευτεί παιδική ανηλικότητα. Κατόπιν της προβολής, της δημοσιότητας, το οποίο έλαβε εξαντικειμένου η εν λόγω υπόθεση, είχα τηλεφωνήματα και γονέων από άλλα σχολεία γενικότερα για μια αυθαιρεσία η οποία επικυριαρχεί στο δημόσιο, αναφορικώς με τέτοια ζητήματα.
Το συγκεκριμένο φιλμ βρίσκεται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Συνεντού, από την οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλούν υλικό και να προβάλλεται στο μάθημα.
Διευκρινίζεται ότι το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Πολιτικής δεν έχει εγκρίνει τις ταινίες, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ψηφιακή πλατφόρμα κινηματογραφικών ταινιών Συνεντού του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.
Στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί εισέρχονται με κωδικούς και η συγκεκριμένη ταινία βρίσκεται στην κατηγορία που προορίζονται για μαθητές γυμνασίου.
Πολιτισμός. Πρεμιέρα σήμερα για το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου ξεκινάει σήμερα. Θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου. Πάμε στην Έλενα Νεφωτίστου για να μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Για 7η συνεχή χρονιά αυτό το φεστιβάλ, το οποίο θα αναδείξει τον κινηματογραφικό πλούτο των Ισπανόφωνων χωρών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι, γιατί δεν είναι μόνο η Ιβηρική Χερσόνησος, αλλά είναι και όλες οι Ισπανόφωνες. Λοιπόν, διαφορετικοί χώροι της Αθήνας, όπως η Θερινή Κινηματογράφη, Ελληνής και Ελό, θα φιλοξενήσουν τις προβολές του 7ου κατά σειρά Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου. Παράλληλα, προβολές και δράσεις διοργάνωσης θα φιλοξενηθούν στο Ινστιτούτο Σερβάντες της Αθήνας, στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, στο το Ισραήλ, δούμε και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έδωμο φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου από σήμερα μέχρι και για 7 ημέρες σε μια προσπάθεια του ελληνικού κοινού να γνωρίσει οι Ισπανόφωνες κινηματογραφικές δημιουργίες. Πολλές μάλιστα εξ αυτών δεν θα φιλοξενηθούν ποτέ σε εμπορικές αίθουσες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 22 ταινίες μεγάλου μήκους, αφιέρωμα στο σύγχρονο βασικικό κινηματογράφο, μια επιλογή από τις καλύτερες ισπανόφωνες ταινίες μικρού μήκους των τελευταίων ετών στο αγαπημένο τμήμα του φεστιβάλ το Call to Fecha, ένα master class εργαλείο με το βραβευμένο Ισπανό σκηνοθέτη Φελίξ Βισκαρέτ και προβολές σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος. Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει σήμερα με ταινία Αργεντινή 1985 του Σαντιάγκο Μίτρε. Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερη διεθνούς ταινίας, ενώ κέρδισε χρυσή σφαίρα καλύτερης ξενόγλωσης. Φινάλε του φεστιβάλ θα κάνει ταινία 75 μέρες σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μάρκ Ρομέρο. Λεπτομέρειες πρέπει να πούμε για το πρόγραμμα αλλά και για τις προβολές και τις ώρες μπορούν να βρουν όσοι ενδιαφέρονται στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Πανηγυρίζουν στην Άγκη για την κατάκτηση του Νταμπλ. Πήραν και το κύπελο εχθές οι κυτρινόμαυροι, αλλά όλοι είναι κοινή αίσθηση ότι οι άδειες εξέδρες στο χθεσινό τελικό δεν ενδείκνυται για πανηγυρισμούς.
Μια πολύ άσχημη εικόνα, καλησπέρα και από μένα, αν μη τι άλλο. Το οποίο μας γυρνάει και πάρα πολλά χρόνια πίσω, 2023 έχουμε πλέον, όλοι τελικοί. Σε όλα τα μέρη του κόσμου, τουλάχιστον διεξάγονται με κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, το τρίτο ντάμπλ της ιστορίας της και πρώτο μετά από 45 χρόνια κατέκτησε η ΑΕΚ, καθώς νίκησε στο Βόξ στο τελικό του κυπέλου με 2-0 στο Παθεσσαλικό στάδιο και κατέκτησε το κύπελο για 16η φορά στην ιστορία της. Τα τέρματα της Ένωσης πέτυχαν ο Μακουντή και ο Πάολο Φερνάντες, ενώ η Ένωση τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Λάζαρου Ρότα από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης με απευθείας κόκκινη κάρτα. Μάλιστα, η αποβολή του Έλληνα Διεθνή ήταν η πιο γρήγορη στα χρονικά του κυπέλου, τελικών κυπέλου. Στο Europa League θα παίξει πλέον ο Ολυμπιακός και τη νέα σεζόν και στο Conference League ο ΠΑΟΚ. Εκατοντάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν στα διόδια των Αθηνών για να αποθεώσουν την αποστολή της ΑΕΚ που επέστρεψε τα ξημερώματα από το Βόλο, ενώ έξω από το ΠΑΟΚ Αρίνα, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Νταμπλ. Σήμερα έχουμε δεύτερο ημιτελικό για την Basket League μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Απόψε λοιπόν στις 7, στις 7 και 4 με μετάδοση φυσικά από την Ερασπορ και την R3. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 στη σειρά. Στην άλλη, με τελική σειρά, να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 του Περιστερίου. Οι ομάδες που θα παίξουν τελικό θα πρέπει να κάνουν 3 νίκες. Και τέλος, θα κλείσουμε με την υδατοσφαίριση, καθώς είναι έτοιμοι και ο Ολυμπιακός και οι Βουλιαγμένοι για να διεκδικήσουν το Champions League στην υδατοσφαίριση στα προημιτελικά του Final 8 που θα διεξαχθεί από την ερχόμενη Τετάρτη 31 του μήνα μέχρι Σάββατο 3 Ιουνίου. Θα αντιμετωπίσουν αρχικά ο Ολυμπιακός στην Νόβη Μπέογκραντ, ενώ με την Πρέσια θα κοντραριστεί η Βουλιαγμένη. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας, Σάκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή, αρχικά στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, αναμένεται άστατος καιρός με διάσπαρτες μπόρες και πολύ τοπικές καταιγίδες. Βαθμία, άστατος θα καταστεί ο καιρός στις θερμές ώρες της ημέρας, με διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές υπηρετικής χώρας και κυρίως στα ορεινά ημιορεινά. Θα σημειωθούν και τοπικές βροχές στην Κρήτη, με την αστάθεια να περιορίζεται σημαντικά από το βράδυ στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, αλλά όχι εντελώς στην βόρεια χώρα καθώς και στην Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά βόρεια 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 10 με 15 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 15 με 20 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 24 βαθμούς στα ορεινά, τα παράκτια και τα νησιά, αλλά θα ανέλθει τοπικά και στους 25 με 26 βαθμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα προβλέπονται αρχικά στην Αττική. Πρόσκαιρες θερμές ώρες της ημέρας θα πυκνώσουν με πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα του νομού, ενώ λίγα σύννεφα θα επικρατήσουν τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Άστατος προβλέπεται ο καιρός από το πρωί στη Θεσσαλονίκη όπως αρχικά και στα πιο δυτικά τμήματα της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας με διάσπαρτες μπόρες, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας και στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία ο καιρός θα καταστεί άστατος με μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Με την αστάθεια να περιορίζεται σημαντικά από το βράδυ, αλλά όχι εντελώς στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της περιφέρειας. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντινανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Νατάσα Μπαστέα και ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».